Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι στο 31ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο, που εκεί μας πληροφορεί ο Ιερός Συγγραφεύς: «Μη κάνεις το παλικάρι στο κρασί», δηλαδή «μη ανδρίζου εν ίνο», γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Δυστυχώς, σε κάθε εποχή πολλοί άνθρωποι, ιδίως άνδρες, κάνουν το, και μάλιστα κυρίως νέοι, κάνουν το παλικάρι και ότι δεν παθαίνουν τίποτε, ότι εύκολα δεν μεθούν, ότι άλλο τι συναφές, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν τον εαυτό τους, και αυτό να δημιουργεί σε αυτούς πολύ φοβερά, πολλές πολύ φοβερές επιπτώσεις. Μάλιστα στην εποχή μας τα ποτά είναι πάρα πολύ σκληρά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι στην αρχαιότητα ήταν τι άλλο αλκοολούχων ποτών από το κρασί, το οποίο δεν ήταν παραπάνω από 13, 14, 15, άντε 16 βαθμούς να είναι όπως είναι τα γλυκά κρασιά, αλλά όχι περισσότερο. Βέβαια ήταν και τα σίκερα που σας έλεγα την περασμένη φορά. Όμως στην εποχή μας έχουμε πάρα πολύ σκληρά ποτά, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδίως για τη νεολαία μας. Λέγαμε ότι τέτοια ποτά έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην όλη υγεία του ανθρώπου. Και τι δε βλάπτεται? Το σηκώτι, η καρδιά, το στο... και προπαντός ο εγκέφαλος, με τον οποίο μπορούμε να σκεφτόμαστε αλλά και να μετανοούμε, διότι ο εγκέφαλος μας είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Φυσικά, σημειώσατε, να κάνουμε διευκρίνηση, ο εγκέφαλος είναι όργανον, ο νους εδράζει επί του εγκεφάλου, άλλο εγκέφαλος και άλλο νους. Όταν λοιπόν το όργανο, ο εγκέφαλος, καταστρέφεται, ο νους δεν δύναται να εκφραστεί. Το παράδειγμα που θα πω δεν είναι βέβαια δικό μου, είναι πάρα πολύ γνωστό και από τους πατέρες ακόμη είναι γνωστό, ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο όπως ακριβώς είναι μια κιθάρα, εάν μουσικών όργανο. Εάν όμως η κιθάρα αυτή είναι σπασμένη, χαλασμένη, δεν μπορεί να αποδώσει το μέλος. Έτσι και εδώ, αν ο εγκέφαλος είναι κατεστραμμένος και καταστρέφεται με αυτά τα ποτά, τα φοβερά και τα σκληρά, τότε ο νους πώς θα εκφραστεί? Αλλά το χειρότερο είναι στην όλη ιστορία ότι δεν έχει ο άνθρωπος που έχει χαλασμένο το μυαλό του, δεν έχει την δυνατότητα να μετανοήσει. Ήρθαν να προσθεθούν και τα ναρκωτικά και να ολοκληρώσουν το κακό. Και άλλη φορά σας έχω πει, προ πολλών ετών μου είπαν στο 404 νοσοκομείο μας στη Λάρισα ότι είχαν κάποιον στρατιώτη ο οποίος έπινε χασίς και τον είχαν τώρα νοσηλευόμενον, και διότι έκανε κάτι παλαβογές εκεί πέρα. Ξέρετε ότι οι ναρκωμανείς στην περίπτωση της ελλείψεως, η οποία είναι μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη για τους ναρκωμανείς, κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα για αυτούς. Φερειπίν κόβουν τα χέρια τους από το πάνω μας μέρος, όχι από το κάτω που είναι οι φλέβες, κλπ. Τέλος πάντων, πήγα να δω αυτό το παιδί. Ένα παλικάρι, 2 μέτρα, τα ποδάρια του έβγαιναν από τα σίδερα του κρεβατιού. Του είπα μερικά πράγματα, του έλεγα. Αυτός με κοιτούσε, κάπως ηλίθια με κοιτούσε. Κάποια στιγμή μου λέει, τι επιλέξει, το θυμάμαι, επιλέξει: «Τι λες, παππούλη, είναι ωραίο το χασίς». Οπότε λέω στον εαυτό μου, άντε, είδες, ματαιοπώνησες με όλα αυτά που είπες. Τι έκανες? Δεν είχε την νόηση να καταλάβει, γιατί μου είπε ότι από 14 χρονών χρησιμοποιούσε το χασίς. Οπότε καταλαβαίνετε, το παιδί αυτό κατέστρεψε τον εγκέφαλό του, και ό,τι άλλα μπορούν να καταστραφούν, όργανα κλπ, με τα ναρκωτικά κλπ κλπ κλπ, είναι γνωστά σήμερα που έχουμε και σκληρά μάλιστα ναρκωτικά. Έχουμε όμως, όπως σας έλεγα την περασμένη φορά, και γενετικές επιπτώσεις. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, και θα παρακαλέσω, αυτά μεταφέρατε τα όσο μπορείτε στο σπίτι σας, να τα ακούν τα παιδιά σας, μήπως κάποτε δεν ήξερα. Είναι γνωστό ότι όταν ένας άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, συλλαμβάνεται εις τα σπλάχνα της μάνας του, κινδυνεύει να υποστεί, να το πω έτσι, φοβερές αλλοιώσεις από τρία πράγματα. Αυτό που σας λέω τώρα το έχουμε ξαναπεί, και το λέγω και ιδιωτικώς, και στα αγόρια και στα κορίτσια, προποντός στα αγόρια. Όταν συλληφθεί το παιδί, το υποψήφιο παιδί, ως έμβριο, μέσα στα σπλάχνα της μάνας του, υπό συνθήκες μέθης, μετά κοπόσεως, θα σας το εξηγήσω, και ακόμη οργής, τρία πράγματα, το έμβριο αυτό κινδυνεύει. Όταν δηλαδή ο πατέρας είναι υποκατάσταση, υπό συνθήκες μέθης, ας το πούμε χοντρικά, πολύ χοντρικά, ότι το παιδί κινδυνεύει κατά 50%. Εάν όμως και η μάνα είναι υπό συνθήκες καταστάσεις μέθης, το πράγμα γίνεται διπλάσιο. Το ποσοστό είναι ανεβασμένο, κάπου περίπου ίσως καμιά φορά και στο 100%. Λοιπόν, η μέθη, η κόπωση και η υπερβολική κόπωση και η οργή, διότι υπ' αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα του οργανισμού του ανδρός και της γυναικός αντιστοίχως, εάν, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι ανάστατα, και συνεπώς αλίμονο στο παιδί που θα συλληφθεί υπό τέτοιες συνθήκες. Να τα λέτε στα παιδιά σας αυτά. Ναι, να τα λέτε. Μάλιστα, ένας Γάλλος, ο Ρενεμπιό, Γάλλος γιατρός, έχει πολλά πει, ήταν σπουδαίος γιατρός και χριστιανός, ο Ρενεμπιό, συνεργάτης του Αλέξη Καρέλ, ίσως τα ονόματα αυτά σας είναι γνωστά. Ένα βιβλίο, το τουλάχιστον, δεν ξέρω περισσότερα, ένα που το έχω κιόλας, είναι μεταφρασμένο από τα γαλλικά, αναφέρεται στο σημείο αυτό, και μάλιστα δεν πειράζει αν το ξανακούσετε, γιατί σας το έχω και αυτό πει, όπως στην περίπτωση του Τοβία και της Άρας. Λέει ο Τοβίας, ο γιος του Τοβίτ, βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, λέει στη Σάρα, αδελφή, έλα να προσευχηθούμε. Κλείστηκαν στο γαμήλιο δωμάτιό τους και έκαναν προσευχή. Δεν συνήλθαν. Μάλιστα, η μετάφραση, η λατινική μετάφραση, αναφέρει λεπτομερώς το γιατί, ότι έμειναν εγκρατείς τρεις μέρες. Η ελληνική μετάφραση δεν το αναφέρει αυτό. Πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε μία αλήθεια στις μεταφράσεις, αφού το πρωτότυπο δεν υπάρχει, έχει εξαφανιστεί, και το πρωτότυπο, το εβραϊκό πρωτότυπο, δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αναφέρεται εκεί ότι τρεις μέρες έκαναν εγκράτεια. Το θέμα είναι αυτό που λέει τώρα ο γιατρός, ότι είναι πολύ σπουδαίο αυτό, να κάνουν εγκράτεια οι νεόνυμφοι. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε παιδιά μας που τους το λέω και το κάνουνε. Ακούστε, το κάνουνε. Τι? Διότι, λέει ο Ρενέμπιο, η προετοιμασία του γάμου δημιουργεί μια πολύ υπερκόπωση. Και ακόμη όταν υπάρχουν και δεν υπάρχουν εμπειρίες, ας πούμε, Τα γόρη κοπέλα δεν έχουν πέσει στην πορνεία, δεν έχουν εμπειρία τέλος πάντων. Τότε είναι μια οδυνηρή κατάσταση κάτω από το κράτος της κοπόσεως να συνέλθουν την ημέρα που έχουν παντρευτεί, που έχει γίνει ο γάμος. Γιατί είναι επικίνδυνο. Και καλά θα κάνουν να εγκρατεύονται, παίρνοντας το παράδειγμα από το βιβλίο του Τοβίτ. Αυτά ας τα ξέρουμε, αγαπητοί μου. Η Εκκλησία μας εύχεται να αποκτήσουν καλλιτεχνία, δηλαδή παιδιά που να είναι σωστά, να είναι υγιή, να είναι καλλιτεχνία, θα πει καλοφτιαγμένα. Δεν είναι λοιπόν φοβερό πράγμα όταν δεν προσέχουμε, γιατί δεν ξέρουμε? Γι' αυτό ακριβώς τα λέμε. Τα λέει ο Λόγος του Θεού αυτά. Γι' αυτό και εμείς τα επαναλαμβάνουμε. Ας προσέχουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Ένας άλλος, ο Τίχαμερ Τόθ, ποιος δεν ξέρει το όνομα αυτό, όλοι το ξέρουμε, που έγραψε εκείνο το περίφημο βιβλίο «Αγνά Νιάτα», που κυκλοφορούσε, τώρα δεν ξέρω αν κυκλοφορεί, συνιστά και λέγει σε ένα ειδικό βιβλιαράκι του με τον τίτλο «Οι νέοι και το αλκοόλ». Λέει εκεί το εξής: όσο παιδί μου σπουδάζεις, μη κάνεις χρήση εινοπνευματοδών ποτών. Αργότερα, λέει, άμα θα μεγαλώσεις περισσότερο, κάνε ένα ποτηράκι κάπου και πού. Είναι αυτό που λέμε, κάνε Χριστούγεννα, Πάσχα, καμιά γιορτή, κάπου και πού. Και προσέξτε ό,τι περιέχει ένα ποτηράκι. Σας έλεγα την περασμένη φορά και γελούσατε. Όχι με το δάχτυλο βεβαίως κάθετο, αλλά με το δάχτυλο οριζόντιο. Γιατί οριζόντιο είναι ένα-δύο εκατοστά είναι, θα λέγαμε, το κρασί στο ποτήρι. Με το δάχτυλο κάθετο είναι γεμάτο το ποτήρι, προφανώς. Αυτό σας το έλεγα την περασμένη φορά. Λοιπόν, αν το καταλαβαίνουμε, η σπουδάζουσα νεολαία δεν πρέπει να κάνει χρήση αλκοολούχων ποτών. Τώρα, τι γίνεται σήμερα, και εσείς το ξέρετε και εμείς το ξέρουμε, κατά μεγίστην δυστυχία. Όλα όμως αυτά, αντιλαμβάνεστε, θα έχουν πολύ άσχημες επιπτώσεις δια το μέλλον της πατρίδος μας, αλλά και δια το μέλλον της κοινωνίας μας, και πρέπει να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά προχωρούμε. Ο ιερός συγγραφεύς, ο σοφός Σιράχ, αναφέρεται στο ίδιο θέμα και σε πέντε ακόμη χωρία, πέντε εδάφια. Με συντομία θα τα δούμε. Προχωρούμε λοιπόν στο 26ο εδάφιο του 31ου κεφαλαίου. Κάμινος δοκιμάζει στόμωμα εν βαφή, ούτως, επίρρημα, ούτως έτσι, ίνος καρδίας εν μάχη υπερηφάνων. Δηλαδή, το καμίνι δοκιμάζει την αντοχή του χάλιβος. Τότε δεν ήταν γνωστός ο χάλιβς, πρέπει να σας το πω, ο οποίος είναι μείγμα άνθρακος, σιδήρου κτλ. Και είναι πολύ σκληρό. Ήταν όμως γνωστή η βαφή του σιδήρου. Δηλαδή, αν ένα κομμάτι σίδερο το θερμαίνουμε πολύ και από τόμος το βάζουμε στο κρύο νερό, αυτό λέγεται βαφή. Δηλαδή, ο σίδερος σκληρύνει. Τώρα, πώς να το μεταφράσουμε? Το λέμε αντοχή του χάλιβος στη μετάφραση. Αφού αυτός πυρακτωμένος βυθιστεί στο νερό, έτσι και το κρασί βάλει σε δοκιμασία τις καρδιές των εγωιστών, όταν μάλιστα αυτοί έλθουν σε φιλονικία. Πράγματι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα του χαρακτήρος του πότου. Ο πιωμένος άνθρωπος δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, τον πραγματικό του εαυτόν. Ξέρετε γιατί? Γιατί λύνονται οι δεσμοί που συνέχουν την προσωπικότητα, και έτσι δεν λαβαίνει η ψυχή προφυλάξεις να μην εκτεθεί, ας το πούμε, να μην αποκαλυφθεί, να μην προδοθεί ο χαρακτήρας. Λύνονται οι δεσμοί αυτοί. Έτσι φαίνεται σε μια κατάσταση υνοποσίας, αν είναι ζηλότυπος άνθρωπος, αν είναι θυμώδης, αν είναι εγωιστής, αν είναι υπερήφανος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αφαιρείται το προσωπείο του ανθρώπου όταν πιει και μεθύσει. Γι' αυτό λέει μια αρχαία παροιμία, εν το ίνο η αλήθεια. Δηλαδή, μπορείς να αντιληφθείς την αλήθεια στον άνθρωπο που έχει μεθύσει. Αν μεθύσει, βέβαια, περιττό να σας πω, τα είπα εξάλλου όλα μαζί, ότι δεν μπορεί να είναι εχέμηθος, δεν μπορεί να κρύψει κάτι, τα λέγει όλα, τα ομολογεί όλα, αλλά ένας τέτοιος άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι εν το ίνο η αλήθεια και προσπαθούν να μεθύσουν κάποιον για να του αποσπάσουν την αλήθεια. Αν υποτεθεί ότι είναι ένα στοιχείο βασικό να μάθουν από αυτόν κάποιαν αλήθεια. Και ακόμη, πόσο βαριά είναι η κατάσταση ενός μεθύσου, το λέει και μια σύγχρονη παροιμία, ότι ο τρελός είδε το μεθυσμένο, λέγει, και φοβήθηκε. Δηλαδή, ο μεθυσμένος είναι σε χειροτέρα κατάσταση από ότι είναι ένας τρελός άνθρωπος που δεν έχει νου. Και ο επόμενος στίχος, ο 27ος, έχει το ίδιο περιεχόμενο. «Έπισον ζωής ίνος ανθρώπο, εάν πίνεις αυτόν μέτρο αυτού». «Τις ζωή ελασουμένο ίνο, και αυτός έκτιστε εις εφροσύνη ανθρώπης». Δηλαδή, ο ίνος είναι συντελεστικός, σας λέω τη μετάφραση, την απόδοση, είναι συντελεστικός στη ζωή του ανθρώπου. Εκείνο το έπισον, έψιλον πι γιώτα, σίγμα όμικρον, δηλαδή ότι είναι ίσο, έπισον, ζωής, ότι είναι το κρασί ίσον, ίσως με τη ζωή. Επαναλαμβάνω, ο ίνος είναι συντελεστικός στη ζωή του ανθρώπου, συντελεί δηλαδή ευεργετικά, όταν πίνεται με μέτρο. Πόσο αξίζει η ζωή όταν λείπει το κρασί? Το κρασί δημιουργήθηκε για να εφραίνει τους ανθρώπους. Είναι το ίδιο, όπως σας είπα το προηγούμενο, ότι το κρασί είναι συντελεστικό στην υγεία, και μάρτυς ο Παύλος που συνιστά εις τον Τιμόθεο να μην υδροποτεί, να μην πίνει νερό. Του λέγει ότι να πίνεις λίγο κρασί δια των στόμαχών σου και τα σπυκνά σου ασθενίας. Μη πίνεις νερό, σε βλάπτει. Ήτανε μια αντίληψη της εποχής ότι πολύ λίγο κρασί ωφελεί στην υγεία. Εξάλλου, λίγο παλαιότερα, τώρα βέβαια αν με ακούν εδώ αδελφοί φαρμακοποιοί, θα πούν ότι αυτό σήμερα ίσως δεν ισχύει, δηλαδή βρήκαμε άλλους τρόπους. Πρέπει να σας πω ότι το κρασί ήταν ένας φορέας φαρμάκων. Όπως τον καιρό που εγώ ήμουν πιτσιρίκος, 12 χρονών, 12 με 13, δούλευα σε ένα φαρμακείο. Και όταν κάναμε φάρμακα που τα κατασκευάζουμε μέσα στο φαρμακείο, άλλοτε χρησιμοποιούσαμε το χαμόμηλο, άλλοτε χρησιμοποιούσαμε το τήλιο και λοιπά. Δηλαδή, μέσα σε αυτό, πόσες φορές έχω βράσει στον μπρίκι τήλιο και χαμόμηλο και τα λοιπά, μετά ο φαρμακοποιός με το ζύγι και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε εκείνα τα φάρμακα που του έγραφε ο γιατρός στη συνταγή. Χρησιμοποιεί το παλαιότερα και το κρασί. Ήταν ένας τρόπος, ένα μέσον για να πάρει κανείς ένα φάρμακο. Διαλυμένα αυτά μέσα στο κρασί. Τώρα νομίζω ότι αυτά πια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Συνεπώς, βλέπουμε ότι το κρασί ήταν ένας τρόπος, ένας φορέας και κάποιων άλλων φαρμάκων. Γι' αυτό λέγει εδώ ο ιερός συγγραφεύς, «Έπισον ζωής ίνος ανθρώπο». Δηλαδή ότι ο ίνος είναι ίσος, εξισούται, είναι ίσος με τη ζωή. Πάντως, εάν εγγράφει «μη απατηθείς χορτασία κοιλίας», που είναι στις παροιμίες, πρόσεξε, λέει ο σοφός παροιμιαστής, μην απατηθείς με το να φας πολύ και να χορτάσεις, μη απατηθείς χορτασία δοτική κοιλίας. Νομίζω ότι αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για το θέμα του κρασιού, διότι το πολύ πολύ, αν έφαγες υπερβολικά, να βγεις να ξεράσεις και να μην πάθεις τίποτα άλλο. Αλλά εάν πεις υπερβολικά, δεν είναι μόνο ένας εμετός, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Πολύ λοιπόν παραπάνω, θα λέγαμε, μη απατηθείς, μη πέσεις στην απάτη το να πεις υπερβολικό κρασί. Πάντως γραφικόν είναι το «και ίνος εφραίμει καρδίαν ανθρώπου», το λέει ο Δαβίδ στον 103ο ψαλμό του, στον 15ο στίχο, ότι το κρασί εφραίει την καρδία του ανθρώπου. Το ψωμί στηρίζει καρδία ανθρώπου. Και αυτό είναι ομοίως γραφικών. Είναι στον ίδιο ψαλμό που αναφέρεται και στο ψωμί και στο κρασί. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Θεός έχει δώσει τροφές που είναι στηρικτικές, στηρίζουν τον άνθρωπο, όπως είναι το λάδι, και γίνεται αναφορά του λαδιού. Μάλιστα ο Δαβίδ κάπου λέει, από έλλειψη λαδιού, λέγει, σκοτίνιζα τα μάτια μου, λέει σε ένα του ψαλμό. Αλλά έχει δώσει όμως και κάποια που είναι εφραντικά, στηρικτικά, άρτος, εφραντικά, ίνος. Γι' αυτό και στην αρτοκλασία βάζουμε και το λάδι, βάζουμε και το κρασί, βάζουμε και τους άρτους που είναι ψωμί. Δεν θα ήταν βέβαια ανάποδο πράγμα το να κάναμε την αρτοκλασία χωρίς κρασί κλπ. Είναι έργα του Θεού, όπως μας το πληροφορεί εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός έκανε το κρασί, συνεπώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι όμως υπεύθυνος ο Θεός αν φτάνουμε να μεθάμε. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι έχουμε τα εφραντικά και τα στηρικτικά, εκείνα που τρέφουν τον άνθρωπο, πρέπει να τα τιμήσουμε. Γι' αυτό θα επαναλάβω, στην ακολουθία της αρτοκλασίας χρησιμοποιούμε αυτά τα τρία, το ψωμί, το λάδι και το κρασί. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχον, τον 28ο. Αγαλίαμα καρδίας και εφροσύνη ψυχής, ίνος πεινόμενος εν καιρό αυτάρχης. Δηλαδή, η απόδοσή του: εφροσύνη και αγαλίασης, εφροσύνη και αγαλίαση φέρει το κρασί που πίνεται όταν πρέπει και όσο πρέπει. Όταν πρέπει και όσο πρέπει. Μάλιστα. Άλλη μια φορά λοιπόν επισημαίνεται η εφραντικότητα του κρασιού, αλλά και η χρήση του με διάρκεια, με διάκριση. Γιατί αλλιώτικα δεν δημιουργεί αγαλίαμα καρδίας, αλλά δυστυχία και συμφορά. Πάντως, αν μια κοπέλα μου έλεγε ότι αυτόν τον οποίον τη συστήνουν να τον παντρευτεί πίνει, είναι πότης, πίνει, θα της έλεγα, όχι κοπέλα μου, όχι, αύριο θα είναι χειρότερος. Δεν φαντάζεστε τι συμφορά υπάρχει μέσα σε μια οικογένεια όταν ο άνδρας είναι πότης. Να πω ότι τα σπάζει όλα, να πω ότι μαλώνει με τη γυναίκα του, να πω ότι τη δέρνει επί 20 τετραώρου βάσεως. Τι να πω, τι να πω. Όταν ερχόταν κάποιος πατέρας μέθησος και έδερνε τη γυναίκα του κάθε βράδυ, αυτό γιατί πήγαινε στο καπηλιό μεθούσε και γυρίσε σπίτι του. Τα παιδιά του, όταν ταλέπορα αυτά τα παιδιά, χωνόντουσαν κάτω από το κρεβάτι για να γλιτώσουν. Αρκεί να σας πω ότι το ένα παιδί έγινε ψυχοπαθές. Βέβαια, όταν υπάρχει τέτοια κατάσταση, μπορεί μια ψυχή και δι παιδική να αντέξει? Είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι λοιπόν το κρασί μοιάζει με ένα μαχαίρι που κόβεις αλλά και κόβεσαι. Χρήσιμο το μαχαίρι, επικίνδυνο όμως για να κοπείς με την ακμή του. Κάνεις τη δουλειά σου αλλά και ταυτόχρονα πληγώνεσαι. Αυτό είναι το κρασί. Προσοχή. Θέλει δηλαδή να υπάρχει η αυτάρκεια, ότι εδώ, και πρέπει να έχουμε πάντα την δύναμη να διακρίνουμε και να λέμε έως εδώ. Πάει ο άλλος να σου βάλει κρασί, διότι κάπου βρισκόμεθα σε ένα τραπέζι, δεν ξέρω πού και πώς, βάλει την παλάμη σου πάνω από το ποτήρι σου για να μην σου βάλει κρασί. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι θέμα φιλοτιμίας, επειδή ο άλλος μου σερβίρει, με κερνάει, με αγαπάει, δεν ξέρω τι, έχει μια επιτυχία, ότι πρέπει να πίνω διαρκώς γιατί πρέπει να γιορτάσουμε του αλουνού την επιτυχία. Πα. Ποτέ θα λέμε και πρέπει να λέμε stop, έως εδώ. Και προχωρώ, αγαπητοί μου, στον επόμενο στίχο, τον 29. Πικρία ψυχής, σας είπα αυτοί οι τελευταίοι πέντε στίχοι αναφέρονται στο κρασί. Πικρία ψυχής ίνος πεινόμενος πολλής. Εν ερεθισμό και επιπτώματι, επίπτωσης, επίπτωμα, επιπτώματι. Η απόδοση. Πικρία όμως δημιουργεί στην ψυχή το κρασί που πίνεται άφθονα και χωρίς διάκριση. Δημιουργεί ερεθισμό στην ψυχή. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος που μεθά είναι ευερέθιστος. Και ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ότι ο μέθυσος είναι ευερέθιστος. Ερεθίζεται πάρα πολύ εύκολα. Λυθυμώνει. Και στρέφεται με προσβολές και αντεκλήσεις στους άλλους. Αυτό λέει το χωρίον αυτό. Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν το κρασί ότι είναι μαχαίρι που διευκολύνει αλλά και πληγώνει. Πολλοί ενόψει των ενόψει να κακοποιήσουν, αγαπητοί μου, έκαναν χρήση ενός πνεύματος. Μπορεί να μην έχει θάρρος να πάει να κάνει μια κακή πράξη. Πίνει ενός πνευματώδες ποτών για να σπρώξει τον εαυτό του να πάει να κάνει την κακοποιό του αυτή πράξη. Ναι. Βέβαια είναι και μια αγαθή περίπτωση. Τώρα τη θυμήθηκα, επιτρέψατε μου να σας το πω. Στον πόλεμο του 40-44, που είμαστε υποκατοχήν και τα λοιπά, ένας κυβερνήτης ενός υποβρυχίου, το θυμάμαι το όνομά του, ήταν και πελάτης μας, δεν θα το πω όμως το όνομά του, τι έκανε ξέρετε? Έδωσε, ξέρω εγώ, κρασί, ούζο, δεν ξέρω τι. Πάντως είναι ο πνευματώδες ποτών στους ναύτες. Περίπου τους μέθησε για να πάνε να βομβαρδίσουν, να τορπιλήσουν ένα ιταλικό καράβι. Και το πέτυχαν. Το υποβρύχιο λέγεται Παπανικολής. Θα το θυμώνται οι παλαιότεροι. Παπανικολής. Ας μην πω το όνομα. Το θυμάμαι, σας είπα, του κυβερνήτου. Δηλαδή, εδώ ήταν για να πάρουν, να υπερνικήσουν τη δειλία τους και να στραφούν στον τορπιλισμό αυτών. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί. Το 30 χωρίον του 31ου κεφαλαίου πάντα. Πληθύνει μέθη θυμών άφρονος εις πρόσκομα, ελατών ισχύν και προσποιών τραύματα. Η απόδοση. Η μέθη υποκινεί και αυξάνει τον θυμόν του άφρονος ανθρώπου και βρίσκει μπροστά του, ώστε να βρίσκει μπροστά του προσκόμματα για να επιτεθεί. Εξασθενεί την σωματική δύναμη και προκαλεί τραύματα. Είναι και ό,τι λέγαμε και προηγουμένως, ότι αποκαλύπτεται ο άνθρωπος, ερεθίζεται εύκολα ο πότης. Γι' αυτό είδε ο τρελός τον μεθυσμένο και ετράπη η σφυγή που λέγει ο λαός. Για να δούμε. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε μία εικόνα από το βιβλίο των Παροιμιών. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα. Είναι μία σειρά ερωτήσεων που θέτει ο παροιμιαστής για να δώσει την σε πληρότητα του τι θα πει άνθρωπος μέθησος. Τι νι ουέ, δηλαδή είναι στο 23ο κεφάλαιο, τι νι ουέ, σε ποιον αποδίδονται τα αλίμονο, τι νι θόρυβος, σε ποιον αποδίδονται οι θόρυβοι, φασαρίες, τι νι κρίσεις, δηλαδή σε ποιον ανήκουν δίκες και δικαστήρια, τίνι δε αηδίε και λέσκε, σε ποιον ανήκουν οι αηδίες από τον εμετό ξερνούν, και οι παρεσθήσεις και τα τρικλίσματα και οι μορολογίες, τίνι συντρίμματα διακενείς, σε ποιον ανήκουν τα συντρίμματα και τα τραύματα τα σωματικά. Όταν χτυπάει ο μέθησος από εδώ, χτυπάει από εκεί, πέφτει χάμω, σηκώνεται, ξαναπέφτει χάμω. Τίνος πελιδνή η οφθαλμή, σε ποιον είναι τα μάτια του, τα γνωστά εκείνα μάτια που διαθέτει ο μέθησος άνθρωπος. Ούτων εχρονιζόντων ενήμις, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι περνούν τον καιρό τους στο κρασί. Ούτων ιχνευόντων που πότι γίνονται, δεν είναι εκείνοι οι οποίοι ιχνεύουν, δηλαδή εξιχνιάζουν. Κρασί, ποια ταβέρνα έχει το καλό κρασί, δεν είναι, λέει, όλα αυτά τα πράγματα σε εκείνους που ιχνεύουν, που πότι γίνονται τραπέζι, α, εκεί θα πάμε να πιούμε και ούτω καθεξής. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, είναι ωραίες αυτές οι ερωτήσεις που κάνει ο παροιμιαστής για να δείξει το κατάντημα του πότου. Γι' αυτό το κρασί οδηγεί στην ασωτεία και είναι πολύ μεγάλη αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία, λέτε? Σας έλεγα την περασμένη φορά ότι μέθηση, λέει στο 6ο κεφάλαιο Α' Κορινθίους Απόστολος Παύλος, βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού η μέθηση. Και ρωτά κανείς, είναι ωραία η εικόνα ενός μεθύσου ανθρώπου? Πως θα μπορούσε να συμβιβάσει την ιδιότητά του ως χριστιανός? Είναι δυνατόν? Συμβιβάζεται? Ένας άνθρωπος που καταστρέφει, όπως λέγαμε προηγουμένως, τον εγκέφαλό του και γενικότερα το ήθος του σε τέτοιους χώρους που ξημεροβραδιάζεται εις τα καπηλιά, πώς είναι δυνατόν να σκέπτεται ανώτερα πράγματα και να ζητά να σωθεί? Να σκέπτεται τη σωτηρία του? Γι' αυτό λοιπόν ας προσέχουμε. Θυμάμαι πήγαινα και έπαιρνα κρασί για τους πελάτες που είχαμε ένα εστιατόριο και δεν είχαμε βαρέλια, αργότερα αγοράσαμε. Και μάλιστα, δόξα τω Θεώ, ούτε εμένα μου άρεσε, ούτε του πατέρα μου, ενώ βάζαμε δικό μας κρασί για τους πελάτες. Και μάλιστα εγώ τα έφτιαχνα τα κρασιά αυτά και βάζαμε μέσα και τα γνωστά φάρμακα που δίνουν οι γνωστοί γιοπόνοι που ασχολούνται με τα κρασιά, και είχα πει πω να πίνει κανείς κρασί, πω. Τι φάρμακα, μάλιστα δεν έπρεπε να μπουν αυτά τα φάρμακα σε μεταλλικό σκεύος, γιατί το κατέτρωγαν το μεταλλικό σκεύος. Έπρεπε να γίνονται αυτές οι μίξεις των φαρμάκων σε τσουκάλια, πύληνα. Ναι, σας το λέω για να ξέρετε, γιατί τι φάρμακα έχουν μέσα τα λεγόμενα έτοιμα κρασιά. Δεν ξέρει κανείς πραγματικά τι πίνει. Και αν την κατσαρόλα θα την έτρωγε, αν τα έντερα, το σηκώτη, το σωμάκι, αυτά όλα δεν τρώνε τον ανθρώπινο οργανισμό? Λοιπόν, ας είναι. Θυμάμαι πήγαινα και αγόραζα λίγο κρασί. Πήγαινα σε ένα φούρνο, Αυτός ο Φούρναρης είχε και κρασιά πολλά, πολλά βαρέλια και το πουλούσε. Ευτυχώς είχε μια πάρα πολύ καλή κόρη, η οποία παραστεκόταν στο φούρνο, μια πανέξυπνη κοπέλα. Αυτός όμως πλέον είχε παραδοθεί στο κρασί. Ήτανε δίπλα στην κάνουλα, ήτανε και μια ηλικιωμένη γυναίκα του δίπλα. Ό,τι ώρα, όχι γυναίκα του σύζυγος, μια μπεκρού, ό,τι ώρα να πήγαινε κανείς εκεί, θα έβρισκε αυτόν τον άνθρωπο με ένα ποτήρι στο χέρι, πλάι στην κάνουλα. Κατάντημα, κατάντημα. Προχωρώ στον επόμενο και τελευταίο στίχο αυτού του κεφαλαίου, τον 31. Εν συμποσίω ίνου μη ελέγξεις των πλησίων και μη εξουδενώσεις αυτόν εν εφροσύνη αυτού. Λόγον ονειδισμού μη είπεις αυτό και με αυτόν και μη αυτόν θλίψεις εν απαιτήσει. Θα παρακαλέσω όλοι μας να προσέξουμε αυτό το χωρίο. Η απόδοσή του. Σε συμπόσιο που το κρασί αφθονεί, μη κάνεις παρατήρηση στον συνδετημόνα σου, τον πλαϊνό σου, δεν ξέρω, και μη τον προσβάλλεις όταν βρίσκεται σε ευθυμία. Πιθανώς το καταλάβατε το γιατί. Μη του πεις λόγο που δυνατό να τον θίξει. Μη τον πιέσεις ζητώντας μιαν απέτησή σου. Να τον αλύσουμε. Έχουμε εδώ μια πάρα πολύ ψυχολογημένη και σοφή συμβουλή. Αν κάνεις μια παρατήρηση σε μεθυσμένον άνθρωπο που είναι στο ίδιο τραπέζι με σένα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα. Αν τον ειρωνευτείς, μπορείς να κάνει αυτός ο άνθρωπος και φωνικό. Ναι, έτσι γίνεται πολλές φορές στα καπηλιά. Σηκώνεται από τη θέση του εκείνος τον οποίον κάποιο άλλο τραπεζάκι δίπλα τον κορόιδεψε, και πάει και παίρνει από το σπίτι του το δίκανο και τον σκοτώνει. Είναι συνηθισμένα πράγματα, πολύ συνηθισμένα και πολύ γνωστά. Αν τον ενοχλήσεις με μια απαίτησή σου, όπως ότι σου χρωστά χρήματα και πρέπει να σου τα δώσει, ή κάπου τέλος πάντων σε έχει ενοχλήσει και του το λες αυτό το πράγμα, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλόν είναι στον άνθρωπο να μην βρίσκεται ανάμεσα σε ανθρώπους που μεθύουν. Μετά των μεθυόντων, που λέει κάπου η Καινή Διαθήκη, μετά των μεθυόντων. Βρέθηκες, αδελφέ μου, και έχεις νυφαλιότητα, δεν είσαι μεθυσμένος, σε ένα τραπέζι, φιλικό, γιορτή, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, και αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζουν κάποιοι να μεθούν, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να φύγεις. Να φύγεις. Δεν ξέρεις τι εξέλιξη μπορεί να έχει αυτό το συμπόσιο. Ομοίως τους τόπους αυτούς, όπως είναι οι ταβέρνες και τα λοιπά, να τους αποφύγει κανείς αυτούς τους τόπους, γιατί εκεί γεννιόνται παρεξηγήσεις και, όπως είπαμε προηγουμένως, και φωνικά. Αυτά όλα για γνώση μας, να ξέρουμε πώς θα περπατάμε και πώς θα πολιτευόμεθα στη ζωή μας, διότι πάρα πολλές φορές βρισκόμεθα με ανθρώπους σε κοινές γιορτές και λοιπά και λοιπά. Δεν ξέρουμε τη συνέχεια του πράγματος. Να το στρίβουμε, να φεύγουμε. Μας συμφέρει, μας συμφέρει, ναι, μας συμφέρει. Χορεύει άλλος καλαματιανό, είναι στα κέφια και κρατάει και το ποτήρι. Χορεύει και κρατάει και το ποτήρι μαζί του. Πού μπορεί να φτάσει αυτό, τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρει κανείς. Εδώ, αγαπητοί μου, τελειώνει το 31 κεφάλαιο με κεντρικό σημείο: μη κάνεις τον ανδρείον εις το κρασί, εις τα ενοπνευματώδη, και είδαμε και τι επιπτώσεις υπάρχουν. Τώρα εισερχόμεθα εις το 32 κεφάλαιο, το οποίο έχει κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Αναφέρεται στη συμπεριφορά του συμποσιάρχου, εκείνος ο οποίος, στον οποίον ανετέθη στο συμπόσιο, τι συμπεριφορά πρέπει να έχει, πώς πρέπει να κινηθεί, ακόμα στη συμπεριφορά των νέων ανθρώπων σε ένα συμπόσιο. Και τέλος αναφέρει το κεφάλαιο αυτό θέματα αναλόγου συμπεριφοράς, γενικότερας θα λέγαμε συμπεριφοράς και σε ένα συμπόσιο και γενικότερα. Λοιπόν, τιτλοφορείται το κεφάλαιο αυτό περί ηγουμένων. Ηγούμενος θα πει εκείνος ο οποίος ηγείται ενός συμποσίου και το οργανώνει, δηλαδή είναι ο αρχιτρίκλινος, όπως ελέγεται στην παλιά γλώσσα. Το χωρίον το πρώτον, ηγούμενον σε κατέστησαν μη επέρου, γίνου εν αυτής ως εις εξ αυτών, φρόντισον αυτόν και ούτω κάθισον. Σε όρισαν προϊστάμενο του συμποσίου, μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, να είσαι σαν ένας από τους συνδετημόνας ανάμεσά τους. Φρόντισε για αυτούς και έπειτα κάθισε μαζί τους στο τραπέζι να φας και εσύ. Η περίπτωση, όπως σας είπα, μας θυμίζει τη γνωστή θέση του αρχιτρικλίνου που χρησιμοποιεί το. Ήταν το πρόσωπο που ανελάμβανε, σας είπα, την οργάνωση ενός συμποσίου. Αυτό και παρευρέης και παρέλυση, λέει, και στους Έλληνες και στους Εβραίους. Ας θυμηθούμε το γάμο της Κανά, μάλιστα με εκείνο το περιστατικό που το νερό έγινε κρασί, και όταν το έδωσαν εις τον αρχιτρίκλινο, παρότι ήταν ένας γάμος απλός. Τώρα να ήταν πλούσιο σπίτι ή όχι δεν το ξέρουμε. Είχε κληθεί εκεί, λέγει, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και η Θεοτόκος και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και εκεί μάλιστα σημειώθηκε το πρώτο θαύμα που ο Χριστός μετέβαλε το νερό των έξι δηλαδή ιδρυών, μεγάλες θάμες, έξι, που ήταν για τον καθαρισμό εκείνων οι οποίοι εισήρχονται στο σπίτι, και το μετέβαλε σε κρασί. Και όταν έδωσαν εις τον αρχιτρίκλινο να το δοκιμάσει, είπε, μπα, συνήθως το καλό κρασί το διατηρούν στην αρχή. Όταν μεθύσουν όμως οι άνθρωποι, βλέπετε, όταν μεθύσουν και δεν έχουν αίσθηση της γεύσεως ενός κακού κρασιού, μπορεί και να ξυνίζει. Ο μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει, κρασί είναι μόνο και το πίνει. Εσύ, λέγει, εσείς κρατήσατε το κρασί καλό μέχρι τέλους. Ήταν αυτό το κρασί, το νερό που το έκανε ο Κύριος κρασί. Ας θυμηθούμε λοιπόν και τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι ανέθεταν την οργάνωση ενός συμποσίου. Αυτός είχε το πρόσταγμα. Προσέξτε κάτι, γιατί μπορεί να μπει κανείς σε έναν πειρασμό σκέψεως. Ο Χριστός έδωσε πολύ και καλό κρασί για να μεθύσουν, άπαγε. Υπηρέτης ο Χριστός της μέθης, άπαγε. Ο Θεός θα δίνει όλα άφθονα. Και τα αμπέλια μας αφθονούν και τα βαρέλια μας αφθονούν. Ο Θεός σου τα δίνει άφθονα. Δικό σου θέμα είναι να κρίνεις πώς πρέπει να κάνεις την κρίση όλων αυτών των πραγμάτων. Έτσι, για να βγάλω ένα σκανδαλισμό σκέψεως που μπορεί κανείς να κάνει. Έτσι λοιπόν, είπαμε, ο αρχιτρίκλινος, ο συμποσιάρχης, είχε το πρόσταγμα. Οργάνωνε το συμπόσιο αυτό, και μετά είχε και το πρόσταγμα σε κάθε τι που μπορούσε να προκύψει. Ήτανε πολύ τιμητική θέση, πολύ τιμητική. Γι' αυτό και η συμβουλή εδώ του σοφού Σιράχ, μη επέρου, δηλαδή μην υπερηφανεύεσαι όταν σε όρισαν να είσαι συμποσιάρχης. Μην νομιστεί όμως ότι η οργάνωση ενός επισήμου συμποσίου ήταν μια εύκολη δουλειά. Ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Οι νοικοκυρές πολλές φορές που θέλουν να οργανώσουν ένα τραπέζι, και βέβαια όχι σε πάρα πολλά άτομα, σκεφτείτε τώρα να είναι πάρα πολλά τα άτομα αυτά, είναι δύσκολο να πας στην αγορά, να ψωνίσεις, να ψωνίσεις, να μαγειρέψεις, τούτα εκείνα, όλα εκείνα, πώς θα υποδεχθείς τους επισκέπτες σου, τους συνδετημόνας σου που θα καθίσουν εκεί, βάζουν και κάτι καρτελίτσες στη θέση του καθενός, μη γίνει κάποια παρεξήγηση, να εμένα με βάλανε σε εκείνη τη θέση ενώ εγώ αξίζω για περισσότερο. Ήταν και είναι μια δύσκολη δουλειά. Ωστόσο, έπρεπε εκείνος που οργάνωνε το συμπόσιο, έπρεπε να επιτύχει, έπρεπε να πάρει και συγχαρητήρια. Αν μάλιστα στο συμπόσιο αυτό υπήρχαν πολλά και επίσημα πρόσωπα, και ξέρετε ότι οι άνθρωποι είναι φιλοκατήγοροι, μπορεί να τον χορτάσεις, να του δείξεις τον καλύτερο εαυτό σου, θα σε κατηγορήσει έξω. Οπωσδήποτε θα σε κατηγορήσει. Είναι, θα λέγαμε, η μοίρα των πραγμάτων τέτοια. Αν διαβάσουμε την περικοπή που σας ανέφερα, που αναφέρεται στο γάμο της Κανά, εκεί θα αντιληφθούμε και κάποιες λεπτομέρειες. Ενώ ωστόσο υπήρχε αρχιτρίκλινος, υπήρχε ρητός, αναφέρεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ουσιαστικός όμως συμποσιάρχης ήταν ο Ιησούς, που μετέβαλε το νερό σε κρασί. Και μάλιστα εδώ θυμήθηκα τώρα ένα στίχο του Βίρονος, του Άγγλου αυτού, του Μπάιρον. Ακούσατε τον, μου τον έλεγε ένας φίλος μου, έγινε και αυτός καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά τώρα είναι πολλά χρόνια μακαρίτης. Και το νερό, σαν είδε το Θεό του, κοκκίνησε. Πολύ ωραίος στίχος, πολύ ωραίος, πραγματικά. Λοιπόν, ποιος ήταν εδώ τώρα στο γάμο της Κανά συμποσιάρχης, όταν η Θεοτόκος λέγει στον ιόν της, τους τελείωσε το κρασί. Αληθινός λοιπόν συμποσιάρχης ήταν, όπως σας είπα, ο Ιησούς Χριστός. Και τώρα αυτή η όλη συμβουλή μπορεί να μεταφερθεί, όσα λέγει εδώ ο σοφός Ιράκ, να μεταφερθεί στον οικοδεσπότη και στην οικοδέσποινα, που παραθέτουν ένα συμπόσιο. Ό,τι πούμε, το μυαλό σας θα πηγαίνει εις τον οικοδεσπότη, τον άνδρα, στην οικοδέσποινα, τη γυναίκα. Η θέση του οικοδεσπότου ή της οικοδεσπίνης πρέπει να είναι γνωστή και καθορισμένη. Είναι γνωστό ότι αν υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι σε έναν μεγάλο χώρο, οι νοικοκυρέοι, οι οικοδεσπότες, κάθονται στο κεφαλάρι του τραπεζιού. Κεφαλάρι εκεί που είναι το στενό. Στο ένα κεφαλάρι κάθεται ο άνδρας, ο οικοδεσπότης, και στο άλλο κεφαλάρι κάθεται η οικοδέσποινα. Επιβλέπουν όλους τους καλεσμένους των. Όλους. Είναι στον οπτικό των ορίζοντα όλοι οι καλεσμένοι. Προσέξτε, αν μου πείτε γιατί τα λέμε, θα σας έλεγα ότι για να έχουμε μια αγαθή έκβαση. Αν τα αναφέρει αυτά ο Λόγος του Θεού, γιατί να μην τα πούμε. Λοιπόν, επιβλέπουν, όπως σας είπα, όλους τους καλεσμένους. Συζητούν με όλους. Ανοίγουν κουβέντα με όλους, χωρίς να δείχνουν κάποια αποκλειστικότητα. Να πιάσει ο νοικοκύρης ή η νοικοκυρά την κουβέντα με ένα μόνο πρόσωπο και να το πάρουν μονότερμα. Οι άλλοι αγνοούνται. Γίνου εν αυτής ως εις εξ αυτών, λέει ο σοφός Ιράχ. Να γίνεις και εσύ, λέει, ένας από αυτούς. Δηλαδή, να έχεις μια απλότητα, μια δημοτικότητα. Θα πιάσεις κουβέντα με όλους και όχι μόνο με έναν. Βέβαια είναι αλήθεια ότι κάποιοι εκ των συνδετημόνων θέλουν να παίρνουν μονότερμα την ιστορία. Ευσχήμως θα του λέγουν, ναι, θα τα ξαναπούμε πάλι, ξέρω εγώ, πιάνει άλλον. Να είναι ο οικοδεσπότης ή η οικοδέσποινα ευγενής προς όλους. Φροντίζουν όλους, να μην τους λείπει τίποτα. Λέει ο σοφός Ιράχ, φρόντισον αυτόν γενική πληθυντικού, όλους να τους φροντίσεις. Και αφού όλα αυτά τα φροντίσεις, υποτίθεται ότι είναι όρθιοι και οι δύο, τότε μπορείς να καθίσεις και εσύ μαζί τους. Πολλές φορές η γυναίκα, η οικοδέσποια, είναι ορθία Για να μην πω εκείνο το άλλο το περίεργο, πάρα πολλές φορές έχω πάει σε χωριά, δικά μας χωριά, της επαρχίας Λαρίσης. Μετά από την εκκλησία κάποιοι άνθρωποι, συνήθως εγύριζα και λειτουργούσα και έκανα και κήρυγμα και τα λοιπά, οι γυναίκες ετοίμαζαν κάποιο τραπέζι, εκάθιντο μόνον άνδρες, και όλες ήταν χωμένες μέσα στην κουζίνα. Στο τραπέζι ήταν μόνον άνδρες. Δεν είναι ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, απλώς σας το περιγράφω τι ακριβώς συναντούσα. Όχι. Και οι γυναίκες κάθονται στο τραπέζι, όλα να γίνονται όπως πρέπει, ευσχημόνος και κατά τάξη. Ποτέ δεν ανοίγουν οικοδεσπότε δυσάρεστες συζητήσεις, να λένε για να μιλάνε για πράγματα που είναι δυσάρεστα, ή ακόμα κουβέντες προσβλητικές, είτε εις τους παρόντας είτε για τους απόντας. Δεν πρέπει. Αν θέλουμε να είμαστε πολιτισμένοι και κοινωνικοί άνθρωποι, έτσι πρέπει να ενεργούμε. Περισσότερο δε η οικοδέσποινα. Θα παρακαλέσω ιδιαιτέρως οι κυρίες να με προσέξουν. Μην νομιστεί ότι πρόκειται, γιατί και αυτό το έχω αντιμετωπίσει, για μια κοσμικότητα που δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα πει? Δηλαδή να φροντίζω για ένα τραπέζι, ας φάνω όπως να είναι. Στελίζουμε το τραπέζι και εξαφανιζόμαστε. Όπως σας είπα, το παρετήρησα αυτό στα χωριά. Και μια λεπτομέρεια που τη θυμήθηκα τώρα. Μπορούσε να σου δώσουν ένα πιάτο σούπα, εσύ να μην ξέρεις ότι ακολουθεί και δεύτερο πιάτο, ας πούμε ψάρι, μετά τρίτο πιάτο κρέας, να μην το ξέρεις αυτό, και να λες οι άνθρωποι αυτό είχαν στο σπίτι τους, αυτό προσφέρουν, άσε λοιπόν να φάω μπόλικο ψωμάκι με σούπα και να χορτάσω. Και μετά σου φέρει το ψάρι, μετά σου φέρει το κρέας, και μετά λες μα είμαι χορτάτος. Γι' αυτό ακούστε με, βάζουν ένα καρτελάκι μπροστά σε κάθε θέση, το μενού, τι δηλαδή το σπίτι θα προσφέρει, για να το ξέρει ο κάθε ένας που κάθεται στο τραπέζι, ώστε να μην πάρει και δεύτερο πιάτο σούπας αφού ακολουθεί και άλλο φαγητό. Αυτά δεν είναι κοσμικά, είναι πολιτισμένα πράγματα. Ναι, πολύ πολιτισμένα πράγματα. Συνεπώς πρέπει να καταλάβουμε ότι κοινωνικό της και κοσμικό της είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το προσέξατε? Δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο κοινωνικό της και άλλο κοσμικό της. Και επιτέλους, αυτή η Αγία Γραφή είναι εκείνη η οποία μας υποδεικνύει πως πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Δεν είναι παρονυχίδα αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι χριστιανοί είναι απολύτιστοι άνθρωποι? Είναι κατεβήγαν από τα κατσάβραχα? Δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν? Αν μας το λέγουν αυτό, γιατί έτσι δεικνόμαστε, καλά μας το λένε. Καλά μας το λένε. Όχι. Ο χριστιανός είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Και τον πολιτισμό του τον παίρνει πρώτιστα από την Αγία Γραφή. Ο κύριος Πολάκης εκλήθη σε γεύματα και δείπνα. Μην το ξεχνάμε. Εδώ να κάνω μια διάκριση. Επειδή οι άνθρωποι εργάζονται όλη μέρα, χωράφια που δεν ξέρω, γι' αυτό συνήθως τα τραπέζια που παρέθεταν ήταν το δείπνο, όχι το γεύμα. Το γεύμα είναι το μεσημεριανό φαγητό. Οι άνθρωποι όμως ήταν στις δουλειές τους και συνήθως παρέθεταν δείπνο. Έτσι λοιπόν ο Κύριος πολλές φορές εκλήθη σε ένα δείπνο ή σε ένα γεύμα, αναλόγως την περίπτωση. Θυμηθείτε πόσες διδασκαλίες είπε ο Κύριος πάνω σε ένα γεύμα. Θυμηθείτε το αυτό. Θυμηθείτε εκείνη την πόρνη γυναίκα που του πλένει τα πόδια κατά τη διάρκεια του γεύματος. Πρέπει να ήταν γεύμα αυτό και όχι δείπνον, γιατί μια γυναίκα που κυκλοφορούσε έξω δεν ήταν πολύ εύκολο. Σημειώστε ακόμη και εις τους Εβραίους και εις τους Έλληνες, όταν παρετίθετο ένα συμπόσιο η πόρτα ήταν ανοιχτή. Εμείς σήμερα την κλείνουμε την πόρτα μας και δεν δεχόμεθα αν επιθυμεί τους. Αλλά τότε μπορούσε κάποιος να μπει μέσα στο σπίτι μας, δεν είχε δικαίωμα μετοχής στο τραπέζι, είχε όμως δικαίωμα να ακούει τι λένε στο τραπέζι. Ήταν συνήθεια και στους Εβραίους και στους Έλληνες αυτό το πράγμα. Και ακόμη τι απήντησε ο Κύριος εις τον λογισμό του Φαρισαίου που είπε, α, εάν ήξερε, αν ήταν προφήτης και ήξερε, τότε θα της έδινε μια κλωτσιά αυτή, μη να φύγει. Μια πόρνη γυναίκα γυρίζει εκεί να του παίρνει τα πόδια. Και του λέει τότε ο Κύριος, απήντησε με κάποιες δύο, μια παραβολή μικρή, να μην την πω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα αυτά ήταν σπουδαία πράγματα. Θυμηθείτε ακόμη το γεύμα της Μαρίας και της Μάρθας. Θυμηθείτε ακόμη ότι έχουμε στην αρχαία Αθήνα τον Πλάτωνα που γράφει ένα έργο που λέγεται Συμπόσιο. Πόσες φορές στο τραπέζι λέγονται σπουδαία πράγματα, σπουδαία, στους Έλληνες, στους Αθηναίους και δεν ξέρω ποιους άλλους. Πάντως σας συμβουλεύω να μάθετε, αγαπητοί μου τα παιδιά σας, και ιδιαίτερα τα κορίτσια σας οι κυρίες, να μάθουν να υποδέχονται και να οργανώνουν μία δεξίωση. Δεν είναι θέμα κοσμικότητος, είναι θέμα πνευματικότητος, όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο. Είναι θέμα κοινωνικό. Θα έχουν πάρει τα κορίτσια σας τον αέρα της σωστής κοινωνικότητος. Δεν γνωρίζετε που μπορούν κάποτε να βρεθούν τα παιδιά σας και τα γόρια σας και τα κορίτσια σας. Θυμάμαι πόσο αγώνα έκανε η μάνα μου να με μάθει να τρώω με το μαχαιροπύρουνο. Το παιδί δεν μπορεί να κρατήσει μαχαιροπύρουνο, είναι γνωστό. Και τι αξιώματα μπορούν να αποκτήσουν τα παιδιά σας και να βρεθούν σε μεγάλα τραπέζια και να μην ξέρουν να φάνε. Τα χτυπάνε τα χείλια τους. Θα λες, από πού κατέβηκε αυτός? Η ευγένεια και οι καλοί κοινωνικοί τρόποι ανήκουν πρώτιστα στην Αγία Εγγραφή. Το ακούσατε? Πρώτιστα ανήκουν στην Αγία Εγγραφή, εις των χριστιανών, ο οποίος κινείται σαν παιδί του Θεού όπως πρέπει. Ευχαριστώ που με ακούσατε.